2 sata i 5 minuta. Dobar dan, dobrodošli u medijsku vrtešku Beograda 202. Ovog popodneva jedna zaista bitna, za neke intrigantna, ali veoma, veoma važna tema. Naše mentalno zdravlje, da li je intima ili javna stvar? Naime, u strategiji razvoja zaštite mentalnog zdravlja, ovaj podatak je objavljen u službenom glasniku broj 8 iz 2007. godine, tamo piše da će svaka četvrta osoba u nekom periodu svog života imati problema sa mentalnim zdravljem. Taj podatak onda možda može da nas dovede do opasne zamke da nekako paranoično posmatramo ljude oko nas, recimo šofere javnog prevoza, prodavce u komšijskoj radnji, frizere, kolege, prijatelje, kod njih je taj četvrti. A povodom slučaja kopilota Andreasa Lubica, koji je navodno zbog svojih psihičkih tegoba i, kako kažu, neprijavljenog lečenja od depresije napravio tragediju, navodno opet srušivši avion pun putnika, ponovo se razmišlja o toj granici između intime, funkcionalnosti na poslu i prava javnosti i okoline da zna imate li grip ili možda bipolarni poremećaj. Gost medijske vrteške za nekih desetak minuta biće Jovana Viculin iz Udruženja Prostor, koja radi sa korisnicima i korisnicama psihijatrijskih usluga, organizuju i različite aktivnosti koje su usmerene ka poboljšanju položaja osoba sa problemima mentalnog zdravlja, a također pričat ćemo i o drugim udruženjima koja na te drugačije alternativne načine učestvuju u procesu lečenja. Čućemo o tome šta kaže zakon, šta mediji, a šta psihijatrijska struka. Sa vama do 14 sati radi ekipa u sastavu Deniza Petrović, naš producent, Bane Stevanović bira muziku, Žare Vladetić je majstor tona, moje ime je Kruna Pintarić. u medijskoj vrtešci pričamo, kao što ste čuli pre nekoliko minuta, o jednom veoma bitnom pitanju, da li je naše mentalno zdravlje intima ili javna stvar i da li treba da postane u nekim slučajevima javna stvar, sa tim da li treba da budu upoznati poslodavci i prijatelji, kolege. A valja posmatrati tu problematiku ne samo iz medijske humane društvene, već iz ugla zakona. Mi smo pričali sa Draganom Ćirić, izvršnom direktorkom inicijative za prava osoba sa mentalnim invaliditetom. Naveli smo već onaj podatak, u strategiji razvoja zaštite mentalnog zdravlja istaknuto je da svaka četvrta osoba će u nekom periodu svog života imati problema sa mentalnim zdravljem. I možda jedno, neko bi rekao, politički nekorektno pitanje, ali opet bitno. Da li treba da se plašimo tog podatka? To jest, da li treba da sa strahom gledamo na ljude oko nas, naročito nakon navoda tokom istrage da je već spomenuti kopilot Andreas Lubic, što je veoma cenjeno, inače odgovorno zanimanje kopilot, uspeo da ne prijavi lečenje od depresije, a sada se sumnja da je eto namerno oborio avion pun putnika.
Tako jedno posmatranje stvari je vrlo opasno. Upravo to što svaki četvrti čovek će se u nekom periodu svog života suočiti sa izvesnim problemom mentalnog zdravlja, govori o tome da je to nešto što je ljudski, jel? To je nešto što može bilo kome od nas u nekom trenutku sticajem okolnosti da nas dovede u stanje da prođemo kroz neku psihološku krizu. I to znači da zapravo bi trebalo da nam govori o tome da to treba da se prihvati praktično i kao jedna vrsta ljudske raznolikosti. Znači, to nije ništa i daleko od toga da to treba da nas plaši u smislu da mi sada trebamo da se okrećemo i posmatramo ljude oko nas sumnjičavo. Također moramo biti svesni da su mediji vrlo brzo i vrlo nepromišljeno izašli sa time procenom da je ovaj čovek bolovao depresije, kada ne postoji ni jedna potvrda te činjenice. Vrlo je opasno i to tome su mediji vrlo skloni da brzopleto i odmah izlaze sa etiketiranjem ljudi i dovođenje u vezu njihove mentalne bolesti sa time što su oni učinili ili čak i nisu učinili. Ljudi moraju naći razlog kada se nešto strašno desi. To je potpuno razumljivo. Ali etiketiranjem ljudi i nekako valjda ljudi moraju da nađu opravdanje tako što ne mogu da shvate. Prvo, mi nemamo potvrdu da je on to namjerno učinio. Prosto mi to i nikad nećemo moći da znamo. A naročito ne nakon 15 minuta ili pola sata pošto se to desilo, bez ikakve prethodne provere.
Čuli ste Draganu Ćirić, izvršnu direktorku inicijative za prava osoba sa mentalnim invaliditetom. Ona također navodi da je teško tvrditi da postoji uvek i isključivo uzročno-posledična linearna veza između nečije dijagnoze, mentalnog zdravlja i nekog događaja. A valja posmatrati, kao što smo rekli, i šta o tome kaže zakon. Da li postoji slučaj kada je neophodno da javnost ili poslodavac bude upoznat sa mentalnim zdravljem osobe koja je korisnik psihijatrijskih usluga. Naši zakoni, uz onaj obavezan, često navođen odnos poverenja lekar-pacijent, predlažu da sa slučajem u određenim okolnostima mogu da budu upoznati i neki od članova porodice, staratelj, ali nigde se eksplicitno ne napominje kada bi i drugi iz okruženja osobe trebalo sa tim da budu upoznati, jer podaci lica sa smetnjama u mentalnom zdravlju su u kategoriji posebno osetljivih ličnih podataka sa veoma dobrim razlogom. Čućete upravo to od Dragane Ćirić.
Zaista je užasno velika stigma prema ovim ljudima. I vi ukoliko odajete podatke o njihovom stanju bilo kome, pa uključujući i poslodavca, vi te ljude zapravo još više stigmatizujete, vršite pritisak na njih i dolazi do toga da se oni i ne obraćaju za lekarsku pomoć. Takođe je dokazano da ljudi koji se leče, koji su već bili kod lekara, imaju dijagnozu, skoro nikada i koji se redovno leče, prosto u vrlo malom broju slučajeva će oni počiniti neko krivično delo. Po tom istom zakonu, po članu 40, postoje okolnosti kada je moguće podeliti podatke o nečijem mentalnom stanju, a to je kada lekar, odnosno medicinsko osoblje, ima saznanje da određeno lice sa mentalnim smetnjama priprema izvršenje krivičnog dela. To je jedna situacija. Drugo je kada postoji pokretanje ili vođenje krivičnog postupka za najteža krivična dela, ako je to u interesu javnog zdravlja i bezbednosti, ali to mora vrlo, kako da kažem, restriktivno biti tumačeno. Ne možemo sad, eto, pretpostaviti, zato što mi mislimo da nešto može da predstavlja opasnost, to mora prosto biti naučno potkrepljeno. I četvrto je radi sprečavanja izlaganja drugog lica sa mentalnim smetnjama neposrednoj i ozbiljnoj opasnosti. I ono što je isto važno da napomenem, što prema istraživanjima, osobe sa mentalnim smetnjama su 14 puta više žrtve nekog krivičnog dela nego što su počinioci.
Ukoliko imate komentar, pišite nam na naš SMS servis 064 0202 200 ili na mail program202@gmail.com. A za nekoliko minuta u studiju nam se pridružuje i Jovana Viculin iz Udruženja Prostor, sa kojom ćemo još malo proširiti priču o tome kako se i javnost, društvo i mediji ponašaju prema korisnicima psihijatrijskih usluga.
Yeah.
2 sata i 20 minuta. Slušate medijsku vrtešku Beograda 202. Kao što sam je najavila, gost 202 medijske vrteške Jovana Viculin iz udruženja Prostor. Rekao smo već da vi od 2009. godine radite sa korisnicima, korisnicama psihijatrijskih usluga. Tu organizujete različite aktivnosti, ti i tvoji saradnici iz udruženja, koje su usmerene ka poboljšanju položaja osoba sa problemima mentalnog zdravlja. Pre svega, Jovana, dobar dan, dobrodošla. Na talase Beograda 202. Ja sam ti pozvala jer postoji već i jedna saradnja sa 202-kama, to jeste emisija Glas nas u etru. A naspram tog uobičajenog tretmana korisnika psihijatrijskih usluga, to je farmakoterapija, nešto što je najzastupljenije, vi ipak imate i taj drugačiji pristup. E sada možeš ti možda i da pojasniš slušaocima koji nisu imali prilike da čuju već 8, čini mi se, emisija da je bilo Glas nas u etru, jednomesečno na 202 od 11 do ponoći.
Da.
Da objasniš malo kako je to osmišljeno, dakle, kako se krenulo sa tom idejom da upravo to bude jedan od alternativnih, može se uslovno rečeno reći, dodataka toj farmakoterapiji.
Pa da, to je jedna od naših aktivnosti. U stvari, ta ideja je dosta stara, od 90. godina već je to počelo u Južnoj Americi. Unutar jedne institucije je otvorena radio stanica koja je ubrzo postala veoma popularna i slušana, i onda se ta priča proširila po Evropi i od prošle godine u Beogradu se snima emisija Glas nas u etru, koja se emituje na 202. U stvari, cilj ove emisije jeste da s jedne strane pruži podršku osobama sa problemima mentalnog zdravlja na taj način što će se otvoriti neki prostor u kome će oni moći da izraze svoje ideje, misli, želje, interesovanja, ali i da podele svoje probleme i često teške životne priče. A s druge strane, otvara se prostor da javnost njih upozna iz drugog ugla i da vidi realniju sliku njihovog života, njihovih problema i svime sa čime se oni suočavaju.
Da, obično se upotrebljava taj termin, sad ne znam da me ne shvatiš pogrešno, ali termin reintegracija ili integracija. Da. Sada već se toliko je postao možda izlizana fraza da možda i nije samo to poenta upravo ovakvog načina rada. Da li bi ti rekla da je upravo ta sloboda da se predstaviš kao ono što jesi.
Tačno, tako.
Kroz medije. Da ne mora to da znači integracija, jer šta to onda treba da znači? Brisanje apsolutno bilo kakvih stavki identiteta i na neki način nasilno smeštanje.
Naravno, to jeste strana nečijeg identiteta, ali je strana koja ne mora po pravilu da bude nešto loše, i to jeste problem što se ovi ljudi često unapred loše kategorizuju, i to stvara probleme ne samo njima nego i njihovom okruženju. I kada bismo ih zaista upoznali kakve oni jesu kao ljude sa izazovima, sa problemima koji su naišli nažalost u životu na određene poteškoće, i zaista poželjeli da im pomognemo u tome, stvar bi bila mnogo jednostavnija i ne bi postojao ni strah i ne bi bilo potrebe za reintegraciju, jer bi oni bili već integrisani u društvo. Nažalost, pošto to nije slučaj, potrebno je raditi neke malo agresivnije možda pomake da bi smo otvorili oči javnosti na ovu jako osetljivu ali važnu temu.
To je čisto mahanje rukama. E, i mi postojimo, imamo nešto da kažemo.
Tačno, tako.
Pa sad vi to poslušajte ili ne. A malo da suzimo i tu priču, dakle, udruženje Prostor se bavi na različite načine, organizuje različite aktivnosti. A mi do sada pričamo, pošto si ti negde, da nazovemo koordinator upravo tog projekta i emisije Glas nas u etru, može se reći da je možda dvosmerno i učenje i komunikacija između tebe i onih koji su učestvovali u realizaciji ove emisije, odnosno osmišljavanju emisije. To su korisnici i korisnice psihijatrijskih usluga. Pa jel možeš ti da kažeš možda šta si ti naučila kao neko ko je integrisan u društvo iz ovog projekta, a šta tvoji, recimo, saradnici iz udruženja Prostor ili čak oni koji osmišljavaju emisiju?
Da, pa ja sam naučila da je u principu sve moguće. Naučila sam da čak i kad misliš da nemaš neke predrasude, možda ih imaš, ali su one u mom slučaju potpuno razbijene ovim projektom. Isto tako naučila sam da kada čoveka motivišeš i ako mu daš prostor da se izrazi, zaista svako od nas može da učini čudo. Tako da je ta strana komunikacije jako pozitivna. S druge strane, mislim da je za njih ovo veoma važno, zbog toga što imaju prostor u kome mogu, ukoliko žele, da sačuvaju svoj identitet i da ostanu anonimni, a isto tako da se njihov glas čuje kao ravnopravan u društvu i zaista da donese do neke promene. Isto tako, mislim da ih okruženje mnogo više prihvata, i to je jako bitno za porodicu, za bliže, recimo, okruženje, koje kada saznaju, recimo, da oni zaista stvaraju jednu radio emisiju i da se njihov glas čuje, onda to pravi razliku i mislim da i drugi gledaju drugim očima.
Da, oni su imali prilike, evo moram da priznam, da intervjušu ljude do kojih je, mnogi od nas ovde još nismo stigli. Imali su prilike da intervjušu i Zorana Kesića, koliko znam, različite glumce u poslednjoj. Čak mislim da je bilo reč o jednom projektu koji uključuje region, ili tako?
Da, to
je bio Boris Čakširan.
Boris Čakširan, da, bio je i Marcello, bio je Darko Kocijan, koji je inače vrlo zaslužan da što se ova radio emisija uopšte pokrenula. I isto tako Danijela Vranješ, glumica, i tako imamo u planu još neke goste, nećemo da otkrivamo
sad. Da, biće, tokom aprila će biti već sledeća emisija, ukoliko se ne varam. Obično to bude treći utorak u mesecu, ali svakako bit ćete blagovremeno obavešteni o tome što se kaže na talasima Beograda 202. Jovana, nastavljamo razgovor za nekoliko minuta, a vi nam pišite vaše komentare na 064 0202 200 ili program 202@gmail.com. Nastavljamo razgovor sa Jovanom Viculin iz Udruženja Prostor i stižu poruke na 064 0202 200, piše nam Nikola. Ja sam šizofreničar, lečim se, pijem terapiju i u penziji sam, nisam agresivan, već anksiozan, imam 42 godine, pa pita da li može meni pomoći psihoanaliza. Jovana, šta sa ovim slučajem?
Pa svaki slučaj je poseban i vrlo je teško donositi takve ocene, međutim verujem da svako može da nađe nešto što mu pomaže. Za nekoga je to psihoanaliza, za nekog su to recimo umetničke aktivnosti, za nekog sport, za nekoga su to grupe samopomoći i slično. Na svu sreću sada evo i naše udruženja, verujem i ostala, promovišu upravo takve sadržaje kojima korisnici psihijatrijskih usluga mogu da se bave besplatno, tako da pronađu nešto što bi njima moglo da pomogne.
upravo to malo individualizovan program na koji, nažalost, ali to je sada već druga problematika, izgled ustanova, način funkcionisanja, to je zaista već druga problematika.
Da, to je priča za posebnu emisiju.
To je zaista priča za posebne emisije.
Da.
Ali, kao što si rekla, jeste problem, ono što si meni rekla dok smo slušali muziku, da jeste problem i novac i financije.
Tačno.
Zato je dobro da se, u stvari, i zna za udruženja kao što je Prostor i ima ih još, čini mi se, koje su upravo time bave, ali recimo kroz primjer udruženja Prostor. Koliko su uopšte ljudi uz vaš rad uspeli da budu informisani o tome koliko široko polje obuhvataju korisnici psihijatrijskih usluga, odnosno njihovi identiteti, njihove ličnosti? Da li se pomalo menja svest javnosti o tome ko su i kakvi su to zapravo ljudi?
Pa da, recimo kada se navedu te najradikalniji primjeri, ljudi su zastrašeni i osjećaju prosto strah. Ali kada se kaže za nekoga da je recimo anksiozan ili blago depresivan, to se na izvestan način toleriše. Znači, osobe koje imaju probleme s mentalnim zdravljem, to mogu biti jako različiti problemi i verujem da verovatno svako od nas u nekom trenutku svog života prolazi kroz određene izazove i poteškoće, i zato je važno da budemo otvoreni za razgovor i pre svega da razumemo jedni druge. I onda će i to biti lakše, dakle, ta komunikacija sa okruženjem, a isto tako mi se trudimo da dopremo do što većeg broja ljudi našim različitim aktivnostima i emisijom Glas nas, između ostalog, i čini mi se da se pomak neki prepoznaje. Između ostalog, potrebno je izvršiti reformu na polju mentalnog zdravlja, tako da su institucije, htele ne htele, otvaraju ka promenama, tako da će javnost morati da zauzme drugačiji stav prema ovim ljudima.
Ako rište da međunarodne organizacije i tu pritiskaju, ali ne bi bilo loše, naravno, da se ipak nešto promeni. Za sve to su svakako potrebne financije, ali ne samo financije, već zaista i naša svest. Ono što sam pre nekih 20 minuta i pričala sa Jovanom jesu tekstovi koji se pojavljuju u novinama kada je reč o tome da je neko krivično delo počinila osoba koja je korisnik psihijatrijskih usluga, i tekst koji počinje sa tim: kako je neko ko je mentalno oboleo mogao da se slobodno kreće bez ikakve kontrole? To je nešto što jeste problem upravo toga kako javnost vidi, kako se javnosti plasira u stvari problematika osoba koje su korisnici psihijatrijskih usluga.
Tačno, ovako izveštavanje je nedopustivo, pre svega zbog toga što pravi mnogo veće posledice nego što ima ikakve koristi za društvo. I isto tako nećete pročitati tekst: sasvim normalan čovek je pobio svoju porodicu. Dakle, tada se u obzir ne uzima dijagnoza, a isto tako i Dragana Ćirić je navela da su često ljudi sa problemima mentalnog zdravlja češće žrtve nego što su počinioci krivičnih dela. A ja bih želela i da navedem primer jednog našeg korisnika koji je u jednoj situaciji kada smo se bavili baš pitanjem agresije i tome kako ljudi poimaju ove ljude kao agresivne, rekao da je to pitanje čoveka, ne dijagnoze. Dakle, čovek sa dijagnozom može biti agresivan, može biti miroljubiv. Neko ko nema nikakvu dijagnozu može da učini najstrašnija krivična dela i da se to ne dovodi u pitanje.
Da, jasno. Pa, prišla sam tim povodom i sa psihijatrom Aleksandra Bubera je u pitanju i slično je odgovorila. Dakle, to kada mi smatramo da, recimo, neki podatak treba da bude javan i da se naročito naglasi kao nešto što je uzročno, posledično, sigurno, dakle, bez nekog daljeg proveravanja, kada je reč o nekom tragičnom slučaju i kada se otprilike sazna ili se navodno misli da je neka osoba korisnik psihijatrijskih usluga, da, apsolutno, to onda kasnije treba da bude javno i da treba da bude upoznati i poslodavac, i mediji, okolina, dakle, da vi otprilike idete komšijama vrata do vrata i kažete: znate, ja imam neku dijagnozu. I ona je rekla da je zaista u pitanju pogrešna postavka, generalizacija, stavljanje u isti koš raznih stvari, i to da onaj navod što smo uzeli kao primjer da će svaka četvrta osoba imati u nekom periodu svog života problema sa mentalnim zdravljem ne treba da bude zastrašujući podatak, treba da nas brine, ali ona opet priča i o tom modernom načinu života. A što se tiče toga što je njoj zastrašujuće, da biste, recimo, bili veoma uspešni u današnjem razvijenom društvu, poželjno da imate razvijene narcisistične i antisocijalne crte ličnosti na različitom nivou funkcionisanja organizacije ličnosti. Recimo iz tvog iskustva, dakle, ono što sam ja negde sada skratila, o čemu priča doktorka Bubera, jeste da moderan način života od nas sve pravi u nekim situacijama ljude koji mogu da postanu neuračunljivi, to jeste jedan od izraza. Ali ono što si ti spomenula kroz svoj rad, dakle, da agresija nije nešto što zaista uvek prati takve slučajeve.
Naravno
one,
da
one koje, sa kojima vi sarađujete.
Naravno da ne. Čak ovo što si ti rekla, da sad ako bi svako išao od vrata do vrata i govorio čoveku u svom okruženju da ima neku dijagnozu, možda to i ne bi bilo toliko loše, zato što bismo onda videli koliko divnih ljudi oko nas se suočava sa određenim izazovima i da to nisu po pravilu agresivni, loši ljudi, negativni primeri, već često mogu da budu baš suprotno od toga. Izuzetno zanimljive ličnosti od kojih može dosta se čuje, da se nauči, kao i, mislim, kao i svakoj drugoj grupi ljudi, i po tome se oni ne razlikuju.
Upravo tako, to ste čuli i to vam je sada rekla Jovana Viculin, koja će biti naš gost još nekih desetak minuta na talasima Beograda 202. Vi slušate Medijsku vrtešku i pišite nam povodom ove teme da li mentalno zdravlje treba da bude i dalje intima, kako i nalaže zakon, ili u nekim slučajima treba da bude javna stvar. 064 020 2200 i program 202@gmail.com.
Dosadni, ko filmovi, bojni.
20 minuta je do 3. Mi polako sada već i privodimo kraju razgovor sa Jovanom Viculin iz udruženja Prostor, ali ima još pitanja koje će, sigurno sam, sve radoznalce o tome, da ne pričamo onako ispraznim frazama kako bi trebalo se promeni svest javnosti, integracije, reintegracije, nego zaista na nekom tvom iskustvu kako izgleda rad sa korisnicima psihijatrijskih usluga. Pričali smo, ti si u udruženju Prostor zadužena upravo za taj deo, za tu granu njihovog delovanja, koja je radijska emisija Glas nas u etru. Nju smo već negde spomenuli, ali kako izgleda recimo to sastančenje, dogovaranje iz meseca u mesec, kako ćete obrađivati teme? Ja verujem da mnogo ljudi zanima, da li si se nekad uplašila, da li si se nekad osjećala neprijatno? Rekli bi da je politički nekorektno pitati ili reći, pa da, oni su možda i strašni, ali zanimljivo je opet čuti tvoje iskustvo, zaista, kako je saradnja sa njima teče.
Da, svako pitanje je na mestu i baš je dobro postaviti takve pitanje da bismo i razbili sliku koja inače vlada. Ja nisam imala zaista nikakvih negativnih iskustava i što više radim, to se više prijatno iznenađujem i njihovim idejama i duhovitošću i pogledima na život i na svet. Oni su često zanimljiviji od mene i duhovitiji i maštovitiji ti kreativni, i meni je čak i teško da govorim o njima kao korisnicima psihijatrijskih usluga.
Ili da kažeš
usluga,
oni, jer su opet individualni, čak i to.
Zato što su to ljudi koje ja dugo poznajem, sa kojima dugo radim i koji su već postali maltene moji prijatelji, ako ne dobri poznanici. A ono što se tiče samog rada na emisiji, mi imamo sastanke jednom nedeljno, uglavnom je to petak, gde se mala redakcija sastane. Tu su različita snimanja, predlozi, imamo neke stalne rubrike, dogovaramo se recimo ako ćemo imati gosta ko će da učestvuje u tom intervjuu, šta bismo mogli da radimo, radimo malo istraživanje. I tako, u suštini to je veoma dinamično, a potom se ti snimci malo sređuju i šalju na 202, gde se onda emituju svakog trećeg utorka od 23 časa.
Da, ja sam imala prilike da čujem i te snimke intervjua u onom integralnom obliku, sirovom, što se kaže, nemontiranom. I stvarno je iznenađujuće kako taj intervju, kako sam ga nazvala, već sirovi, apsolutno ne mora ni da se obrađuje. Mnogi kolege bi pozavidele zaista na toj brzini misli, na načinu na koji postavljaju pitanje i kakva su ta pitanja zaista? To jeste ono što je interesantno, što čini u stvari radoznalca novinarom.
Jeste, pa i ne samo to, naši gosti su po pravilu jako dobro reagovali i iznenadili su se time koliko su to interesantne i kreativne pitanja u odnosu na ono što sreću u uobičajenim intervjuima.
Da, da, upravo to jeste i još jedan utisak koji može da se stekne, a naravno ko nije do sada slušao imaće priliku da sluša 9. emisiju tokom aprila, 3. utorak bi trebalo da bude. Spominjali smo tu aktivnost udruženja Prostora, ali evo sada već pred kraj našeg razgovora valja napomenuti još neke od projekata kojima se udruženje Prostor bavi. Tu postoje različite umetničke radionice.
Jeste.
Ili kako sada već ti ćeš nam reći kako ih nazivate, ekonomsko osnaživanje, šta to još postoji?
Pa tu našu bazu čine umetničke radionice. To su radionice likovne i primenjene umetnosti koje vode umetnici. Zatim tu je art terapija ili lečenje umetnošću, pri čemu se ohrabruju ljudi da prosto svoje unutrašnje sadržaje izraze kroz crteži i sliku i da na taj način se uopšte bave sobom. Zatim psihoterapijske grupe koje vodi doktorka Kolarević, to je grupna terapija koja je besplatna, što je jeli pozitivno. Zatim Hearing Voices grupe samopomoći, na kojima se korisnici ohrabruju da govore o svojim iskustvima, koliko god ona neobičajna bila. I programi ekonomskog osnaživanja, dakle mi se trudimo da organizujemo različite bazare, sajmovi, izložbe na kojima se radovi i predmeti sa radovima prodaju i prihod ide autorima tih radova, na taj način da poboljšamo i finansijsku situaciju naših članova.
Da, to jeste jedno od bitnih pitanja, zato što se uvek postavlja ona problematika ako osoba koja je bila na farmakoterapiji ili je bila u ustanovi zatvorenog tipa provede tamo, pa često, sada već to druga problematika, ali često i predugo vremena, negde zaboravljena možda pomalo od broja ljudi koji su tamo, da apsolutno zakržlje u tom smislu radnih navika ili bude toliko izdvojena iz društva da je teško da nađe sada novi posao. I to jeste jedna bitna stavka, upravo to je ekonomsko osnaživanje. Sada lagano, ali korak po korak može se da se uradi. Upravo tako negde se menja svest.
Jeste. Pa nalaženje posla danas u Srbiji je teško za bilo koga, a posebno za ljude koji su pretrpeli takve izazove, naročito ako su to dugogodišnja lečenja i zavisnost od tih lekova. Međutim, mi zaista verujemo da svako može da radom na sebi i trudom okruženja napravi neki pomak i da za svakog može da se nađe mesto u našem društvu.
Jovana, veliko ti hvala što si bila gost Beograda 202. Još jedna poruka hvala. Koja je stigla i dobra je možda za kraj našeg razgovora, poslao je Zoran Savić. Pošto je on prilično javan bio u svojoj firmi, ja sam zato i pročitala kako si on i potpisao u poruci njegovo ime i prezime, kaže, u vreme razvoda sam se obratio za pomoć psihoterapeutu, što jeste opet malo, ne malo, ali prilično drugačije od psihijatrije. Trajalo je oko 3 godine. Terapeut je rekao da mi je pomogao koliko je mogao, a ostala na meni, to jest moje ličnosti. Od početka terapije u firmi su znali o mom problemu, imam 62 godine i dalje radim u istoj firmi. Pa čak i psihoterapija bi negde bila problem, a kamoli psihijatrijsko lečenje da bude javno. Ali svaka čast Zoranu Saviću i svaka čast njegovom kolektivu. Eto, to je jedan lep primer.
Jeste, a treba malo da cenimo i naše kolektive i naše udruženje i da njima damo šansu da nas razumeju. Tako da razgovaranjem na ovu temu mislim da će se mnoga vrata otvoriti.
Jovana, veliko ti hvala. Čuli ste Jovanu Viculin iz udruženja Prostravi. Ostanite u Stala se Beograda 202. U sledećem satu još malo nastavljamo temu, a i ostale teme u medijskoj vrtešci.
Nedelje. Za hit nedelje programa 202 za ovu sedmicu izabrana pesma Burn, koju izvodi grupa Whitesnake. Ovo je nova verzija godine 2015. Yeah.
3 sata i 4 minuta. Slušate medijsku vrtešku Beograda 202. Još nekih 10-15 minuta bavimo se temom iz prvog sata. Ono pitanje osnovno kojim smo se bavili jeste da li naše mentalno zdravlje treba da ostane kao i do sad, što jeste zakonski intima, odnosno stvar poverenja lekar-pacijent relacije, ili u nekim slučajevima i javna stvar. Da li treba poslodavac, društvo, vaša okolina da bude informisana o tome da li ste možda korisnik psihijatrijskih usluga bili ili jeste u jednom periodu svog života. Pričali smo i sa Jovanom Viculin, čuli smo i šta zakon kaže o ovome, dakle šta je javno, šta privatno, naravno mnogo, mnogo više kako bi i bilo potrebno na strani toga da to jeste ipak zaista stvar privatnosti i jedna od najosjetljivijih stvari koje se tiče zaštite podataka o ličnosti. A pričali smo i sa Goranom Stojčetovićem. Ovim povodom on je inače diplomirao slikarstvo na Fakultetu umetnosti u Prištini, radi kao scenograf Narodnog pozorišta Priština, Srpska drama, Kosovska Mitrovica, održao je brojne izložbe i performanse, osnivač i grupe pod nazivom Art Brut Srbija, s kojom organizuje izložbe, performanske i likovne radionice sa marginalizovanim grupama. Sad prvo da kažemo još malo o tome šta je Art Brut, kako je to Goran Stojčetović svojevremeno i opisao, da je to pravac umetnosti koga je 1945. godine definisao Jean Dubuffet, i na početku to je bila umetnost ljudi koji su proglašeni ludima, odnosno društveno neprihvatljivima sa posebnim potrebama. Ukratko, to je antiakademska umetnost koja je brutalna samo zato što nema nikakve korene u likovnom obrazovanju tih ljudi, već je više terapeutska. Sada je to opet malo drugačije, ali problemi su mnogo moderniji i u vezi su sa političkom manipulacijom. Jedna od aktivnosti grupe Art Brut Srbija kojom se bavi Goran Stojčetović jeste i art terapija. Mi smo ga pitali da li upravo cilj art terapije reintegracija korisnika psihijatrijskih usluga u društvo, to je opet ona isprazna, možda izlizana fraza integracija, reintegracija, ili je ipak cilj naprotiv ovome njihova zona slobode svojevrsna od tih redovnih terapija, od stigme javnosti ili društva. Goran Stojčetović kaže da je integracija, kao što smo rekli, tek jedna reč, odnosno može se reći čak i utopija, ali on ima nešto drugačiji pristup, odnosno ideju šta želi da postigne radom sa osobama na psihijatrijskom lečenju.
Znači, s njima mora se radi dugo, mora se radi ljudski, ja recimo radim ovo volonterski i to sam na godinu dana tražio. Prošao sam godinu i 2-3 meseca razne provere na koji način ću da radim, pisao sam moj princip kakav će da bude. Znači, oslanjam se na dubinsku psihologiju Jungove analize snova. Ja sam to nekako pretočio na slikarstvo i uopšte na taj likovni deo. Znači, mi radimo, izvlačimo iz njih samih, svako posebno izvlači šta je njemu trenutno bitno u tom trenutku. Pa onda to razgranavamo na neke asocijacije, dajemo neki psihološki smisao, onda dalje idemo na likovnost, pa onda skidamo suvišno, ako je suvišno, i tako dalje, dok ne dođemo do nekog rešenja koje i njima onako zadovoljavajuće. Či oni prolaze kroz jedan unutrašnji proces koji traje dosta dugo. Znači, ne zaustavljamo se na jedan dan, nego se vraćamo, pa u međuvremenu radimo još i otkrivamo gde je to neko žarište koje njima smeta, I tražimo da ga nekako vidimo. Znači, cela suština je da mi vidimo, vizualizujemo taj problem koji ih muči.
A u toj saradnji Gorana Stojčetovića i pokreta, odnosno grupe Art Brut Srbija kroz art terapiju, iznenade se svi koji su tamo, možda se i uploše sami od sebe, ali introspekcija kroz likovnost, kako i kaže Goran Stojčetović, je opet na neki način i nova hrabrost.
Oni sami sebe iznenade kad krenu sa nekim radom, onda dobiju nešto od čega se jednostavno uplaše. Ta forma nikako nije bila u vidokrugu njihovom do početka rada konkretno sa mnom. E sada, tu je ova značajna stvar, znači imamo jedno poverenje i jednostavno su shvatili da mi zaista radimo jedan prosto naučno-umetnički rad. Shvatili su da nije crtanje, da gube vreme i da eto na taj način se relaksiraju ili ne znam šta, već i niti da je bitno da se radi nešto lepo, već da nađu kako izgleda taj problem, kako izgleda to nešto što se krije u nekoj senci. Sad, često ljudi odmah dobiju neke formalne, neke kao strašne stvari, različite glave ili osjećaje. Međutim, u analizi, u razgovoru s njima odmah nekako apsolutno shvate sam princip, da jednostavno prilaze tome sa svešću, bez uključivanja previše emocija, nego da jednostavno, gledaj, ako je crno lice, to ne znači da je smrt, da je nešto strašno, da je lud, mračan. Gledaj da vidimo šta je u tom crnilu, da li se nalaze još neki tonovi, šta to znači, da li postoje neke asocijacije kroz tu boju, ili, mislim, postoje hiljadu nekih sitnica na koje se mi vezujemo i onda ih širimo dalje u što više tih nekih asocijacija, da bismo što bolje i videli to. Ja isto dajem neke svoje primere kako je meni značilo i znači dan danas umetnost, ne kao profesija, nego kao shvatanje života, gde sam, šta sam. I ja pomišljam često da li sam normalan i to ću do kraja života se pitam. U stvari, ko je postavio te standarde o normalnosti?
Čuli ste kako to utiče i na sve aktere upravo ovog projekta Art terapija. Goran Stečetović zajedno sa ostalim učesnicima, korisnicima psihijatrijskih usluga, zajedno sa njima spušta, kako kaže, jednu svojevrsnu podmornicu u dubine misli, sećanja, utisaka. Onda oni kasnije i raspravljaju o tom urađenom, koji je, recimo, kožićen materijal, koje boje, koje linije. I taj crtež, odnosno likovno delo, postaje slika duše, a ne akademska stvar, što jeste i poenta pokreta Art Brut i Art Brut Srbija. To jeste njihov ugao o kom svakako detaljnije možete da se informišete i na njihovoj Facebook stranici i na sajtu grupe Art Brut Srbija.
We'll be right back.
Još nekoliko minuta bavit ćemo se ovom temom, medijske vrteške, da li je mentalno zdravlje intima ili javna stvar, kada jeste, kada može da bude i javnost upoznata sa nečim mentalnim zdravljem. Evo šta vi pišete u porukama, piše neko čudno formulisano pitanje da li mentalno zdravlje treba da bude intima, kako bi živeo čovek da mora svaki dan da pruža lekarski dokaz o svom mentalnom zdravlju, kako bi uopšte čovek živeo u kolektivu ili zajednici da mora objavljivati podatke o anatomskom zdravlju, srčani problemi, polne bolesti, razne telesne tegobe. Pa piše Dada, bitno je da u slučajevima kada se zna da će okolina bolesne osobe biti ugrožena usled bolesti, zarazne možda, da se tome ne ide na ruku, već da se osobi pomogne na adekvatan način, sve drugo je neodgovorno, a u svim ostalim situacijama ljudi treba da se razumeju i ispomažu što bolje i što više, to je život. Tako piše Dada. I još jedna poruka koja je stigla, poslodavac ne može biti merodavan da ima uvid u mentalno zdravlje podređenih, jer su poslodavci uglavnom psihotični ili psihopate, tako piše u poruci. Sad imamo primjer da je ceo državni vrh grupa poremećenih osobama koji svoje stanje svesti projektuju na čitavo društvo. Tako vi pišete u porukama. A ovim povodom upravo kada je reč o zaštiti poverenja pacijent-lekar, kontaktirala sam i doktora Aleksandru Buberu. Ona je psihijatar i transakcionalno-analitički psihoterapeut. Pitala sam je da li postoje slučajevi kada je potrebno da poslodavac ili javnost bude upoznata sa mentalnim zdravljem osobe. I još jednom, dakle, da utvrdimo to, kako i ona kaže, lekarska tajna se može prekršiti samo u zakonski propisanim slučajevima preko zakonski propisanih procedura institucija. Naprimjer, ako je osoba imala problem i proglašena nesposobno za rad trenutno, lekar nije imao načina, niti mu je bilo na bilo koji zakonski način dozvoljeno da upozori poslodavca ili javnost. Dakle, ponavljamo, potrebno je da se uvedu procedure, prethodne provere i provere od strane poslodavca i strogo propisan način komunikacije o ovakvim slučajevima, a lekar koji pacijenta leči nije u mogućnosti da na ovakav način upozorava ni poslodavca, ni javnost, a bez dozvole pacijenta, sem u slučaju da se proceni, kao što smo čuli da i kaže naš zakon, da je pacijent u takvom stanju da ne može u tolikoj meri upravljati svojim postupcima, da za njih praktično nije ni odgovoran zbog uticaja svoje bolesti ili stanja. Sve to detaljno piše i u zakonu, a kada bi recimo bilo moguće da se lekar ili drugi profesionalac obrati javnosti ili nekim drugima, onda se najčešće osoba sa problemom lekaru ne bi ni obratila, jer bi znala da može biti prijavljena. Jednostavno ne bi saopštila lekaru svoje planove, pa bismo opet eto bili i na istom. Tako tvrdi doktorka Aleksandra Bubera. A vi napišite na 064-0202-200. Slušate medijsku vrtešku Beograda 202, sada je 3 sata i 17 minuta. 3 sata i 20 minuta. Slušate medijsku vrtešku Beograda 202. I sada ćemo malo da se posvetimo i drugim temama koje nas okružuju. Jedna je u vezi sa današnjim datumom. To je 31. mart, a on je inače svetski dan backupa, odnosno čuvanja kopije ličnih podataka, to znači backup. A o tome kako se sve to obeležava, reći će nam naša koleginica, reporterka Milica Đilas. Pozdrav, Milice.
Pozdrav, Kruno. Eto, mislim da je današnji dan, to jest kako si i ti najavila svetski dan backupa, vrlo važan. Upravo zbog nekih statistika koje ću i izneti, a to je da čak 30% korisnika nije napravilo neki oblik kopije podataka koje čuvaju na računarima. Verujem da su naši slušaoci...
Nisam ni ja.
Nisi ni ti, ne. Nisam ni ja. Moram da priznam sada. Verujem da se broj nekih slušalaca sigurno prepozna u tih 30%. Oko 100 mobilnih telefona bude ukradeno svakoga minuta, tako da upozoravamo ove koji slušaju radio da se napipaju i da vidu da li imaju svoj mobilni uređaj pored sebe, a 29% gubitaka podataka uzrokovano je nesretnim slučajevima. Eto, svetski dan backupa počeo da se obeležava 2011. godine, a moj današnji sagovornik je stručnjak za informacione tehnologije Dragan Varagić i mi ćemo danas popričati sa njim na temu važnosti backupa. Gospodine Varagiću, gde je najbolje praviti kopije podataka? Da li to na eksternom disku, na USB-u, ili na online servisima za čuvanje?
Pa, kako se zove, ono što je dobar dan, hvala što ste me pozvali da kažem ono što nisam vezano za ovu tematiku. Moj generalni savjet i generalni savjet svih ljudi koji se malo više razumeju u tehnologiju i internet je da praktično koristite sve što je dostupno da pravite backup. Na što više mjesta napravite praktično kopiju onih podataka koje vi imate, imate mogućnost da praktično sa većim verovatnoćom sačuvate ono što vam je važno. Znači, to je i korištenje još jednog hard diska u sklopu samog kompjutera, na primjer takozvani D drive ili eksterni, ne ili, bilo bi jako zgodno da imate obavezno i eksterni poseban hard disk, može se čuvati na USB, ako imate neke podatke, nije problematično, a vrlo je dobra preporuka da koristite i te online servise kao što su, ne znam, Dropbox, OneDrive, Google Drive i slično, ima dosta njih koji su besplatni, a ono što oni daju je mogućnost da vi praktično i sa drugih kompjutera možete da pristupate vašim podacima, a što je još važnije, možete da pristupate i preko mobilnog telefona.
E sada kada smo već kod online servisa za čuvanje, zloupotreba ličnih podataka je uvek aktualna tema i sada mene kao i naša slušalca verovatno zanima da li može da dođe do te zloupotrebe pri korištenju online servisa za čuvanje.
Problem kod svih servisa na internetu pa i tih servisa vezane za kopije podataka, takozvane backup servise, je u tome da vi morate da sačuvate dobro vašu šifru, podredni broj 1, podredni broj 2, da kada pravite šifru da je ne pravite da je ona takozvana trivialna, znači da je nešto jednostavno što može jednostavno da se provali. Znači, treba da bude nešto što možete da zapamtite, to bi bilo jako dobro. To je jedna od varijanti, ali da nije jednostavno. Druga varijanta je da pravite komplikovane šifre i onda imate različite vrste programčića u kojima čuvate te šifre, a onda se ti programčići čuvaju sa nekom posebnom šifrom koju vi uvek ne možete da zaboravite. Znači, poznajem ljude koji to rade.
I za kraj našeg malog, ali nadam se korisnog razgovora, možete li da date neke savete našim slušalcima kako je najbolje čuvati podatke na kompjuteru da uopšte ne dođe do brisanja podataka? Pričali smo malo pre o B-disku, je li tako?
Da, jedna od varijanti je da imate još jedan hard disk na kojem jednostavno čuvate podatke. Ako se desi nešto sa vašim kompjuterom, na primjer na tom osnovnom disku gdje vam se nalazi operativni sistem i ako vam se zablokira i slično, znači onda obično je jako velika verovatnoća da na tom drugom hard disku se neće ništa desiti i to je jedan od najjednostavnijih načina. Inače, generalno ponavljam da je po mom mišljenju preporuka da čuvate na većem broju mjesta podatke i onda ćete biti sigurni da ih nećete izgubiti.
I moram samo da se nadovežem, ono što sam čula od gospodina Varagića je moja loša navika i pretpostavljam navika još nekih naših slušalaca je zatrpan desktop ikonicama koji apsolutno ne valja raditi.
New folder 1, new folder 2 i kako se već
zove. Upravo tako. Ovom prilikom ja se zahvaljujem gospodine Varagiću. Hvala vam što ste izdvojili vreme za slušalce 202 i nadam se da će ovi savjeti biti od koristi svima koji su nas slušali i Kruni Pintarić i meni.
Hvala, hvala i Draganu Varagiću i koleginici Milici Đilas. Njen telefon znamo gde je trenutno, je sada kada se završi ovaj razgovor, nadamo se da će ga čuvati, da će malo da počisti svoj desktop. Kako kažu, prvo kreni iz svog dvorišta, pa onda idi dalje, tako i sa desktopom, nekako i svojim podacima. Dakle, čuli ste makar na ovaj svetski dan backup, odnosno čuvanja kopije ličnih podataka, mogli bismo da prostudiramo šta to vredi među našim digitalnim podacima i očuvati. I piše Necke Varaga, moj bivši profa. Eto, još jednom zahvalnost profesoru Varagiću na svim ovim korisnim informacijama koje ste čuli upravo sada zajedno sa reporterkom Milicom Đilas.
Beograd 202.
Because you look so fine that I really want to make you mine. I said you look so fine that I really want to make you mine. 4, 5, 6, come on and get your kicks. Now you don't need the money when you look like that, do you, honey? Big black boots, long brown hair. She's so sweet with her. Get back stare. Well, I could see you home with me, but you were with another man, yeah. I know we ain't got much to say before I let you get away, yeah. Well, I said, are you gonna be my girl? Me because you look so fine that I really want to make you mine. You look so fine that I really want to make you mine. 4, 5, 6, come on and get your kicks. Now you don't need the money with a face like that, do you? Big black boots, long brown hair. She's so sweet with her. Get back, stay. Well, I could see you home with me, but you were with another man, yeah. I know we ain't got much to say before I let you get away, yeah. I said, are you gonna be my girl?
I 6 minuta je do 4, slušate medijsku vrtešku Beograda 202. Ostala sam dužna da pročitam još nekoliko poruka i mail koji su nam stigli povodom današnje teme u kojem smo se većinom emisije i bavili. Piše Slobodan Stanić, sredina bi svakako trebalo da bude upozorena od strane nadležnih kako u njihovoj okolini je nastanjena neuračunljiva osoba. Tako on piše, a poruka koja je stigla takođe i zahtev ipak pojašnjenje s naše strane, kaže da je vaše dete bilo u tom avionu, ne biste branili ludaka, tako kaže. Evo, na ovo pitanje bi mogla takođe da odgovori doktorka Aleksandra Bubera, psihijatar, koja je takođe pričala o ovom slučaju, kaže što se tiče aktualne situacije sa kopilotom aviona, za sada ne znamo sve tačne podatke. Da li je zaista imao nekih problema sa mentalnim zdravljem i kakvih? Čak ni da li je zaista namerno srušio avion. To jeste rečeno na konferenciji, tužilac je to iznao kao podatke, što možda i u njegovoj profesiji se ne bi baš smatralo najboljim rešenjem da se odmah tako nešto kaže, ali opet navodi doktorka Bubera, ukoliko je kopilot imao nepsihotičnu depresiju nivoa koja bi ga, kako se navodi od strane psihijatra, proglasila nesposobnim za posao, malo je verovatno da bi bio u stanju da na taj posao ode, isplanira i izvede tako nešto. Tako da je, ukoliko je ova osoba zaista namerno srušila avion i imala neki problem sa mentalnim zdravljem, verovatno se radilo ili o nečemu drugome ili o depresiji kao posledici nekog drugog poremećaja koji je bio u korenu ovakvog ponašanja. A naravno, i ako obratimo pažnju na druge informacije koje su se čule po medijima ovih dana, dotičnu osobu, Andreasa Lubica, su opisivali kao veoma uspešnu, ambicioznu, upornu, izdržljivu i tako dalje, što bi preupućivalo, kako kaže doktorka Bubera, na nešto drugo, a ne na depresiju. Ali naravno, što se zanimanja gde ljudi koji se njima bave imaju odgovornost za živote drugih ljudi tiče, potrebna je svakako specijalna regulativa za zdravstvene preglede, kao na primjer što postoji za vojne pilote i slična zanimanja. Trebalo bi svakako da postoji, a verujemo i da postoji što se tiče kontrole leta i za civilno vazduhoplovstvo. Dakle, ovaj slučaj i dalje otvoren i dalje niko ne brani, kako ste rekli, ludaka, već zaista treba ipak malo promisliti više o tome kako se izveštava u medijima i kako se odmah stavlja etiketa. Dakle, neko je bio depresivan, on je lud, on je to uradio. Ipak ono što govore činjenice jeste da ljudi koji su skloni depresiji ili kliničkoj depresiji se baš u toliko malom postotku, gotovo nevidljivom i nepostojećem, odlučuju da naprave ovakve tragične posljedice. Obično je reč o suicidu, dakle, okreću ruku protiv sebe, a ne protiv drugih. Naravno, to govore činjenice, to ne govorimo mi, ne govorimo novinari, već prenosimo ono što kažu stručnjaci, ali svakako znači nam i vaše mišljenje, pa da podelimo onda i sa vama šta kaže i struka o tome. We'll be right back.
sećanje na Srbiju.
1350. godina. Manastir Visoki Dečani. Slikar vredno radi na fresci pod nazivom Raspeće Hristovo. Na kraju rada delo obogaćuje sa dva detalje. 600 godina kasnije, ova dva detalja postaju jedan od najvažnijih svetskih dokaza da su našu planetu posetila bića iz nekog drugog dela svemira. A evo i koja su to obeležja na umetničkom delu srednjevekovnog majstora. U levom gornjem uglu freske nalazi se neobičan detalj koji podseća na suzu. U navodnoj suzi se nalazi biće sa ispruženim rukama. Suza ili objekat koji podseća na suzu za sobom ostavlja tri zraka sa gornje i tri sa donje strane, uperena u levo, stvarajući utisak kretanja ka desnoj strani. U suprotnom, desnom gornjem uglu freske, nalazi se trouglasti objekat u kojem se nalazi biće okrenuto ka suzi. Iz ove trouglaste forme izlaze tri zraka uperena ka levoj strani freske. Ova dva detalja neodoljivo podsjećaju na dve letelice koje se kreću po nebu sa pilotima u njima. Istoričari umetnosti tvrde da ovi objekti nisu ništa drugo nego personifikacije sunca i meseca, karakteristični za slikarstvo u doba Vizantije. Svetski ufolozi ubeđeni su da je ipak reč o letećim tanjirima. Monasi i autoriteti iz oblasti zidnog slikarstva kažu da je ovakav stav posledica neznanja o sadržaju fresaka iz tog doba. Mnogi svetski sajtovi u poslednjih nekoliko godina ipak prenose video u kojem su prikazani sporni detalji sa već legendarne freske. 630 godina posle nastanka freske u Visokim Dečanima, jedan mali avion koji je prevozio poštu po prostoru nekadašnje Jugoslavije, pratila je grupa od 4 neidentifikovana leteća objekta. Posada letilice je prijavila ovaj neobičan susret, a kada je pilot aviona na letu od Ljubljane ka Beogradu upitao kontrolu leta u glavnom gradu da li mogu da ga preuzmu, jedan od dežurnih kontrolora je rekao: "Dobrodošli ste, i vi i vaši gosti." Kasnije, kada je avion sleteo u Beograd, 4 svetleće kugle su ga čekale na nebu iznad aerodroma, a potom ga otpratile leteći pored njega do Skoplja. Bio je to prvi zvaničan vizuelni kontakt na teritoriji Srbije, ne samo pilota, već i zemaljskog osoblja sa neidentifikovanim letećim spravama. A dobrodošlica gostima je prvi zvaničan izraz gostoprimstva Srbije upućen neobičnim posetiocima, ma odakle da su došli. Bilo je to pre 50 godina. Inače, 4 svetleće kugle viđene iznad Beograda neodoljivo podsjećaju na prikaze sunca i meseca sa freske u manastiru Visoki Dečani.
Sve nas često grize jedan počeo bi daleko odavde, pustio bi da bujica me nosi, da sam znao kako prije mi brzina, svaki dan bio bi mi luđi, moji sati ne bi bili tuđi. A sad, šta god da uradim, uzet će mi vreme. A sad, uzet će mi vreme. Kada bih mogao da krenem iz početka, puno dece život bi mi dao, pustio bi igra da nas nosi. Kada bih mogao ponovo da biram, lutao bi, nikad ne bi stao. Samo da sam znao. A sad, šta god da uradim, uzet će mi vreme. A sad, uzet će mi vreme. Beko, da si anđele moj brate, nek tvoje oči me čuvaju i prate. Grešio bih sve, Žeđa da krenem, sada bih sve drugačije. Negod da si, anđele moj brate, nek tvoje oči me čuvaju i prate. Grešio bih sve, bio luđi nego pre, ispod žeđa da krenem, sada bih sve drugačije.
Ovo je još jedno izdanje emisije Medijska vrteška Beograda 202. Hvala što ste bili sa nama i hvala veliko na svim vašim porukama koje ste poslali. Nadamo se da vam se možda makar malo iskristalisala tema kojom smo se bavili. Ukoliko niste slušali emisiju od početka, moći ćete već danas ili eto do sutra da preuzmete i preslušate tu emisiju. Moći ćete da je nađete na sajtu RTS-a, podete odeljak radio Beograd 202 i nađete tamo emisiju Medijska vrteška i sve ostale emisije emisije 202, sada će biti tamo na raspolaganju. Ostanite dalje uz nas, u 16.00 su vesti dana, nakon toga Super Sport, a zatim Indeks Beograda 202, gde će voditelj biti Ana Veličković, a govorit će se o položaju studenata sa oštećenim vidom, kako uči i polažu ispite, koje su prepreke, na koje najčešće nailaze u studentskom životu, gde izlazi i kako provode slobodno vreme, koliko doživljavaju diskriminaciju, koliko im ljudi ukazuju pomoć. Lana Nikolić donosi priče studentkinja Suzane Jojić sa defektološkog i Dene Rakić koja studira psihologiju. Pored toga, Vesna Sretenović je razgovarala sa sugrađanima o tome da li znaju kako pomoći osobama sa specifičnim hendikepima. Sve to vas očekuje u Indeksu Beograda 202 od 16.15 do 17 časova. Pozdravljaju vas Žare, Bane, Deniza i Kruna. Dakle, vesti su za 3 minuta. Lep pozdrav i uživajte uz Otisa Redinga. Pozdrav!
Sitting in the morning sun, I'll be sitting when the evening comes, watching the ships roll in, and then I'll watch them roll away again. Yeah, I'm sitting on the dock of the bay, watching the tide roll away. Sitting on the dock of the bay, wasting time. I left my home in Georgia, headed for the Frisco Bay. 'Cause I've had nothing to live for, and look like nothing's gonna come my way. So I'm just gonna sit on the dock of the bay, watching the tide roll away. Ooh, I'm sitting on the dock of the bay, wasting time. Look like nothing's gonna change, everything still remains the same. Tell me to do, so I guess I'll remain the same. Listen, sitting here resting my bones, and this loneliness won't leave me alone. Listen, 2,000 miles I roam just to make this dock my home. Now I'm just gonna sit at the dock of a bay, watching the tide roll away. Ooh, sitting on the dock of the bay, waiting.